Мисырға қашу. Херут патша идәрә иткән заманда, Яһудияның Бәйт-Лехем шәһәрендә Гайса туганнан соң, кояш чыккан яклардан Иерусалимга акыл ияләре, йылдызчылар килеп, Яһудияның яңа туган патшасы кайда дип сорадылар. Көнчыгышта аның йылдызын күреп, бала алдында баш йәргә дип килдек. Бу хакта ишеткәч, Херут патша хафага төште. Барлык баш руханиларны һәм канун белгечләрен җыеп, алардан Мәсих кайда туарга тиеш дип сорады. Яһудия җирендәге Бәйт-Лехем шәһәрендә диде алар. Чөнки Раббы үзенең пәйгамбәре аша: "Әй син Яһудия җирендәге Бәйт-Лехем, Яһудияның бик калаларыннан син һич тә ким түгелсең. Чөнки синдә юлбашчы туачак. Ул минем Исраил халкымның көтүчесе булачак" дип әйткән. Шуннан Херут йылдызчыларны яшертен генә чакыртып китерде дә, алардан йылдызның төгәл калыккан вакытын белешти. Һәм аларны Бәйт-Лехемгә җибәреп, "Барыгыз, бала хакында барысын да җинтекләп белешегез. Аны тапкач, миңа хәбәр итегез. Мин дә аңа баш ияргә барырмын", диде. Шынлыкта исә Херут патша баланы үтерергә карар кылды. Чөнки тора-бара ул тәхетемне алыр дип курыкты. Патшаны тыңлап бетергәннән соң йылдызчылар юлга чыктылар һәм Бәйт-Лехемгә килеп җитеп, бала каршында баш иделәр. Төшләрендә Херут янына кабат кайтмаска дип Аллаһыдан кисәтү алганнан соң, алар башка юлдан үз илләренә кайтып киттеләр. Йылдызчыларның алдавын белеп, Херутның бик нык ачуы килде. Шуннан ул Бәйт-Лехемдә һәм аның әйләнә тирәсендәге 2 яшьлек һәм аннан кешерәк, ягъни йолдызчылардан сорашып белешкән вакытта туган бөтен ир балаларны үтерергә гаскәриләрен җибәрде. Гаскәриләр Бәйт-Лехемгә килеп, гаепсез сабыйларның җаннарын кыйдылар. Херут патша уйлаганча, җаннары кыйылган шул балалар арасында йолдызчылар Исраилнең булачак патшасы дип әйткән сабый да булырга тиеш иде. Әмма аның өмете акланмады. Акыл ияләре китүгә Раббы фәрештәсе Йосыфка төшендә күренеп, "Тор да сабый белән аның анасын алып Мисырга каш. Мин әйткәнчегә кадәр шунда кал. Чөнки Херут баланы табып үтерергә ниятли" дип әйтә. Йосыф торып сабый белән аның анасын ала да төнлә Мисыр тарафына чыгып китә һәм Херутның үлеменә кадәр шунда яши. Бу исә Раббы пәйгамбәре аша "Үземнең улымны мин Мисырдан чакырып алдым" дип әйтелгән сүзләр гамәлгә ашсын өчен булды.